Elnur Bey, dünən məlum oldu ki, artıq 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanının nəticələri açıqlandı və bununla bağlı, yəni son nəticələr nədən ibarətdir bu barədə? Hər hansı bir yekun məlumat varmı bu barədə bizə deyə lütfən məlumat verərdiniz?
3-cü qrup üzrə nəticələr Tələbə Qəbul Dövlət Komitəsinin artıq internet saytında yerləşdirilib və hər bir abituriyent öz imtahan nəticəsi ilə tanış ola bilər. Eyni zamanda onlar mobil telefon vasitəsilə imtahan sel xidmətindən öz nəticələrini öyrənə bilərlər. 3-cü qrup üzrə imtahanlarda 31 mindən artıq abituriyent iştirak etmişdi və imtahan nəticələrinə əsasən müsabiqə şərtini həmin abituriyentlərdən 8435 nəfər ödəyib. Demək, müsabiqə şərtlərinə uyğun olaraq 3-cü qrup üzrə imtahan verən və ümumi bal 250-dən az olmayan abituriyentlər ixtisas seçim mərhələsində iştirak edəcəklər. Eyni zamanda abituriyentlərin hər bir fənn üzrə topladığı nisbi bal ondan az olmamalıdır. Ümumi bal 300-dən yuxarı olan abituriyentlərdə isə fənlər üzrə cavablara nisbi bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Dövlət sifarişli yerlərin müsabiqəsində iştirak etmək üçün isə abituriyentin 3-cü qrup üzrə qəbul imtahanda topladığı bal 350-dən yuxarı olmalıdır. Və qeyd etdiyim kimi, bu şərtləri ödəyən abituriyentlərin sayı 8435 nəfərdir. İxtisas seçimi iyul ayının 25-də başlayacaq. Bütün qruplar üzrə qəbul imtahanları başa çatdıqdan sonra və avqust ayının 2-nə qədər davam edəcək. Abituriyentlər ixtisas seçimini internet vasitəsilə aparacaqlar. Buna dair məlumatlar artıq onlara da yəqin ki, var. Abituriyent jurnalının 3-cü sayında qəbul aparılan ixtisasların siyahısı bir müddət öncədən abituriyentlərə təqdim olunub və yalnız internet vasitəsilə ixtisas seçimi edəcəklər. Hər hansı bir sənəd qəbul komissiyasına üz tutmağa ehtiyac olmayacaq.
Və elə internetdən internetlə bağlı verək birinci sualları. Ötən illərdə bu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının saytının həddindən artıq yüklənməsi təcrübəsi olmuşdu bu bir neçə il əvvəl. İndi də bu məsələlər yaşanırmı, bu problemlər yaşanırmı?
Xeyr, məsələn dünən bizdə 3-cü qrup üzrə imtahan nəticələri elan olundu. Yəqin ki, 31 minən artıq abituriyent imtahan vermişdi və biz güman edirdik ki, həmin müəyyən bir vaxtda həmin abituriyentlərdən böyük bir hissəsi abituriyent bizim internet saytından istifadə edəcək və belə bir problem yaşanmadı. Yəqin abituriyentlər özləri də bunu hiss etdilər, yüklənmə baş vermədi. Əvvəlkilərdə doğru deyirsiniz, imtahan nəticələri ilə olundanda belə problemlər olurdu. Ancaq artıq son ildə TGDK-nın saytının serverində təkmilləşdirmə işləri həyata keçirildiyinə görə belə problemlərlə üzləşmirik.
Və 250 bal, bu çoxdur ya azdır, necə müqayisə edə bilərim? Misal üçün, keçən illərlə bal müqayisə?
Ötən ildə 3-cü ixtisas qrupu üzrə müsabiqəyə buraxılmaq üçün tələb olunan minimal bal 250 müəyyən olunmuşdu. Ötən ildə bu belə idi. Ancaq hər halda 250 o qədər də yüksək bir belə deyək də, göstərici deyil. Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası bu barədə dəfələrlə qeyd edib. Biz istərdik ki, abituriyentlərin nəticələri elə olsun ki, heç olmasa toplanması mümkün olan maksimal balın yarısı, yəni 50% müsabiqəyə buraxılmaq üçün olan hədd müəyyən olunsun, yəni 250 bal. Ancaq hər halda 250 müəyyən olunubdur, bu abituriyentlərin ümumi nəticəsi bunu təyin edir, yəni bu qərar verilməsinə təsir edir. 250 qədər də yüksək bal həddi deyil və bizim də arzu etdiyimiz bal həddi deyil.
Və keçən il, səhv etmirəmsə, keçid balını azaltmalı olmuşdu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası. Yəni, bu həmin o azaltmalı olduğumuz baraja nisbətən az deyil, eləmi?
Belədir, əslində bizdə bu ildə 3-cü ixtisas qrupu üzrə müsabiqəyə əvvəlcədən nəzərdə tutulurdu ki, 300 baldan yuxarı nəticə göstərən abituriyentlər buraxılsınlar və biz ötən il olduğu kimi həmin həddi 250-yə endirilməsi barədə TGDK tərəfindən yenə qərar qəbul olundu. Ötənki kim oldu? Yəni 50 bal yenə də əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş həddən aşağı endirildi.
Niyə belədir?
Hər halda yenə deyirəm, bu abituriyentlərin ümumi nəticəsi bunu müəyyənləşdirir və bu belədir. 250 bal. Abituriyentlərin ümumi nəticəsi yaxşı olduqca bu bal həddi də daha yüksək müəyyən oluna bilər. Ümidvarıq gələcəkdə bunlar düzələcək.
Aydındır. Və dinləyicilərin suallarına keçmək istəyirəm. Aşurzadə Nigar yazır. Mən 205 bal toplamışam. Harasa qəbul olmaq şansım varmı? Deyə sual verir.
Nigar xanım 3-cü qrupda biz qeyd etdik. 250 və daha yüksək nəticə göstərən abituriyentlər ixtisas seçiminə buraxılacaqlar. və buna görə o ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində iştirak edə bilməz 205 bal topladığına görə. Ancaq kolleclərə bilirsiniz ki, 11 illik təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul, ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanlarında əldə olunmuş nəticələr əsasında aparılır və ali məktəblərə qəbulun nəticələri, yerləşdirmənin nəticələri elan olunduqdan sonra, yəni bu proses yekunlaşdıqdan sonra kolleclərə qəbul aparılacaq internet vasitəsilə və o, əgər kolleclərə qəbul olmaq istəsə, onun şansı var, yəni həmin müsabiqədə iştirak etmək üçün. Amma ali məktəblərin müsabiqəsində iştirak edə bilməz həmin nəticə ilə.
Və Eldəniz adlı dinləyici soruşur ki, mənim qohumum 177 bal toplayıb texnikuma düşə bilərmi?
Texnikum müsabiqəsində iştirak edə bilər, ancaq texnikuma qəbul ola bilər, ola bilməz. Bu, asılıdır həmin o kolleclərin, yəni texnikumların köhnə terminlə desək, müsabiqə vəziyyətindən, yəni həmin onun seçdiyi ixtisası yazan abituriyentlərin nəticəsindən, həmin ixtisas üzrə plan yerlərinin sayından və s. Ancaq hər halda onun şansı var. O texnikumların, kollecilərin müsabiqəsində iştirak edə bilər.
Və daha bir dinləyici Fərid yazır. Salam azadlıq, sualım belədir. Mən ödəmə kartını itirdim, elektron ərizəm isə var. TGDK-ya müraciət edib şifrəmi aldım. Mayda ödəmə kartım internetdə açanda mənə iki kağız vermişdilər elektron ərizə vermək üçün. Onlar buraxılış vərəqi almaq üçün lazımdırmı? Yoxsa şifrəm, elektron ərizə, yəni iş nömrəm kifayətdir?
Şifrə lazımdır. O, bilmirəm, hansı ixtisas qrupu üzrə həmin abituriyent ərizə verib, onu qeyd etməyib. Ancaq hal-hazırda birinci ixtisas qrupu üzrə ərizə vermiş abituriyentlər TGDK-nın internet saytı vasitəsilə imtahana buraxış vərəqələrini özləri çap edirlər və bunu çap etmək üçün də abituriyentin həm iş nömrəsi, həm də şifrəsi lazımdır. Növbəti qruplar üzrə də, yəni 4-cü və 2-ci ixtisas qrupu üzrə də buraxılış vərəqələri yerləşdirildikdə həmin abituriyentlər qeyd olunan məlumatlarla, yəni ödəmə kartında olan iş nömrəsi və şifrədən istifadə etməklə buraxış vərəqəsi çap etməlidir. Yəni iş nömrəsi ona lazımdır mütləq.
Aha. Amma o kağızlar lazım deyil, sadəcə iş nömrəsi və yəni sırf məlumatlar lazımdır kağızın özü.
Bəli, kağız dedikdə yəqin ki, o sənəd qəbul komissiyasında təsdiq olunmuş ərizənin nümunəsini nəzərdə tutur. Bu, ona hüquqi baxımdan ərizə verdiyini təsdiq edən bir sənəddir. O sənəd özündə olmasa, hər halda onun imtahana keçməsinə bir əngəl olmayacaq, elə bir problem yoxdur.
Mən dinləyicilərə bir daha xatırladıram, bizim 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir, 050-744-10-17 və e-mail ünvanımız da var, efir@azadlikradiosu.az. Eyni zamanda bizim web səhifəmizə daxil olub və orada o işdən sonra proqramının anonsundan daxil olub, orada sualınızı və yaxud ismarcınızı qoya bilərsiniz. Elnur Nağızadə, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü bizimlədir. Və prodüserimiz də sizin zənglərinizi gözləyir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Ona ya sualınızı şifahi şəkildə bildirin, ya da ki, xahiş edin, o sizi efirə qoşsun. Və daha bir sual var. Dinləyici təəssüf ki, adını yazmayıb. Salam, dövlət sifarişi ilə təhsil alacaq tələbələr qarşısında hansı tələbləri qoyur dövlət? 4 ildən sonra dövlətin çəkdiyi xərci tələbə hər hansı yolla, dövlətə işləməklə, təyinatla işləməklə və s. geri qaytarmalıdırmı?
Yox, geri qaytarma ilə bağlı elə bir hal nəzərdə tutulmayıb. Ümumiyyətlə, əgər dövlət sifarişi ilə qəbul olan tələbələr ali təhsil müəssisəsində, yəni qəbul olduğu ali təhsil müəssisəsi ilə müqavilə bağlayacaq və həm müqavilənin şərtləri var. Bu, əgər həmin tələbə universitetdə oxuduğu müddətdə onun, belə deyək, imtahan nəticələri zəif olarsa, yəni kəsirləri olarsa, onun o zaman demək maliyyələşməsi dayandırıla bilər. Ancaq sonradan bitirdikdən sonra onun hər hansı bir öhdəlik üzərinə qoyulmur.
Yəni, yaxşı oxumalıdır, sadəcə tələb budur.
Bəli, bunlar hamısı ona hesablanıb ki, tələbələr həvəslənsinlər və təhsil maraqlarını itirməsinlər, daim özlərində işləsinlər, təhsil savası oxusunlar, belə deyək.
Və ümumiyyətlə, dövlət sifarişi nədir və hansı ixtisaslarda dövlət sifarişi var, hansı universitetlərdə var bu və neçə nəfər üçün nəzərdə tutulub?
Demək, dövlət sifarişi, bilirsiniz ki, bu il fevral ayında Respublika Prezidenti tərəfindən ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq olunması barədə fərman verildi və həmin fərmana müvafiq olaraq müvafiq nazirliklər, demək, dövlət üçün əhəmiyyətli olan ixtisasları dövlət hesabına maliyyələşməsini təmin edir yəni dövlət büdcəsi hesabına təhsil almaq hüququ qazanan abituriyentlər istədikləri həmin ixtisasın mövcud olduğu təhsil müəssisəsini özləri seçirlər və onların təhsili dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Və bu ixtisaslara qəbul ümumi qaydada aparılır. Yəni dövlət sifarişli ilə qəbul aparılan ixtisaslara ayrıca müsabiqə şərti qoyulur. Məsələn, mən qeyd etdiyim kimi 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarında ümumi balı 350 və daha yüksək olan abituriyentlər dövlət sifarişi ilə olan ixtisasları seçə biləcəklər. Yəni bunun əsas məqsədi dövlət üçün əhəmiyyətli olan ixtisasların maliyyələşdirilməsi və həmin ixtisaslara gənclərin həvəsinin artırılması məqsədi daşıyır.
Yəni bu pulsuz təhsil demək.
Bəli, ödənişsiz.
Ödənişsiz təhsil deməkdir.
Təhsil nəzərdə tutulur.
Aha, və yəni xüsusi yenilik deyil bu. Sadəcə bundan əvvəl ödənişsiz təhsil dediyimiz bir şey indi dövlət sifarişli təhsil adlanır, eləmi?
Bəli, adlanır, ancaq bunun məzmununda da burada bu fərmanla irəli gələn məsələlər dövlət hesabına təhsildə daha keyfiyyətli bir sistemin yaradılmasını özündə ehtiva edir və bu tədricən həyata keçiriləcək.
Və Samirə Əhmədbəyli yazır ki, məndən bu günlərdə aydınlaşdırmamı istəmişdilər, amma bir cavab ala bilmədim. Bu il buraxılış imtihanı verib 11-ci sinif attestatı alan məzun 9 illiyin attestatı ilə texnikumlara sənəd verə bilərmi? 11-ci sinif attestatı ilə sənəd verib abituriyent adı almayıb. Bu sualı cavablandırsaydı yaxşı olardı. Belə bir sualdır. Yəni 11-ci sinif attestatı almayan bir abituriyent 9 illiyin attestatı ilə texnikuma və yaxud kollecə sənəd verə bilərmi?
Verə bilər. Artıq 9 illik təhsil bazasında demək kolleclərə qəbul qaydaları abituriyent jurnalında dərc olunur və həmin qaydalara müvafiq olaraq attestat alan şəxslər, yəni 11 illik təhsil bazasından attestat alan şəxslər 9 illik təhsil bazasından ərizə verə bilməzlər.
Və yenə də dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və 050-744-10-17 bizim efirə SMS göndərə bilərsiniz bu nömrələr vasitəsilə. Və ümumilikdə götürəndə bu ixtisaslar üzrə artıq nəticələr analiz olunubmu və yaxud sizin gözləntiləriniz, proqnozunuz varmı ki, hansı ixtisas üzrə daha yuxarı ballar gözlənilir və yaxud artıq var və ümumiyyətlə ixtisaslar, şəhərlər və özəl və dövlət hesabına olan məktəblər, bunlar arasında bu nəticələrin analizi nə zaman olacaq və bu artıq olunan nəticələr nədən xəbər verir, hansı tendensiyalardan?
Dediyiniz məsələlər daha çox ixtisas seçimi başa çatdı. İxtisas seçim mərhələsindən sonra məlum olacaq. Abituriyentlərin maraq göstərdiyi ixtisaslar hansı olacaq? Bu, qeynə qeyd edirəm, iyulun 25-də başlayacaq bu proses. Hər halda ümumi tendensiyalar, əvvəlkilərin tendensiyası əsasında biz danışa bilərik. Ancaq bu il bu hansı formada dəyişiklik olacaq bu tendensiyalarda yoxsa olmayacaq? Bunu indən söyləmək bir qədər çətindir. Bunu bütün qəbul prosesi, qəbul kampaniyası başa çatdıqdan sonra və ali təhsil müəssisələrinə qəbul nəticələri bəlli olduqdan sonra demək olar. Hələ bizim əlimizdə yalnız 3-cü qrup üzrə qəbul imtahanının nəticələri var. Ancaq ixtisas seçim mərhələsi başladıqdan sonra sizin dediyiniz məsələlərə aydınlıq gətirmək olar. Amma bizim ölkəmizdə ümumi maraqlar, ümumi tendensiyalar, hansı ixtisaslara da bu məlumdur. Bizdə, məsəl üçün, daha çox 3-cü ixtisas qrupunda deyək ki, hüquqşünaslıq ixtisasına maraq daha böyük olur adətən. Son illər beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq ixtisaslarına da maraq göstərən abituriyentlərin sayı çoxalır. Birinci ixtisas qrupunda texniki yönümlü ixtisaslardır. Burada müasir texnologiya ilə bağlı olan ixtisaslara maraq daha böyük olur. Və ya dördüncü ixtisas qrupunda deyək ki, tibb ixtisaslarına, həkim ixtisaslarına, həkimlik ixtisaslarına maraq daha böyük olur. Və s. hər bir ixtisas qrupuna aid olan ixtisasları da daha prestijli olan, belə deyək, abituriyentlər tərəfindən daha çox maraq göstərilən ixtisaslar son illərin təcrübəsi göstərir ki, əsasən eyni olaraq qalır. Bu il bu tendensiyalarda nələr dəyişəcək, nələr başqa cür olacaq demək çətindir.
Amma bu abituriyentlər ayaqlarını yorğanlarına görə uzada bilirlərmi? Yəni, qabiliyyətlərdən arzu olunan ixtisas, yəni nəticə ilə arzu olunan ixtisas arasındakı bu korrelasiya məni maraqlandırır. Məsələn, deyək ki, keçid balı yuxarı olan ixtisaslarda orta əldə olunan bal nə qədərdir?
Aha, bilirsiniz, abituriyentlərin bu misal üçün deyək ki, ötən ilin biz təhlillərinə baxsaq, məsələn 4-cü ixtisas qrupunda ümumi bal 250-dən yuxarı olan abituriyentlər müsabiqəyə buraxılmışdılar. Və bu deməkdir ki, 280 və 350 bal toplayan abituriyentlər də müsabiqədə iştirak edirdilər. 250-dən yuxarı toplayan bal toplayan hər bir abituriyent. Və biz ixtisas seçim mərhələsində abituriyentlərə kömək göstərilməsi məqsədi ilə ixtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yetirməli? Belə bir vəsait dərc edirdik. Qeyd edim ki, artıq 3-cü qrup üzrə bu ildə belə bir vəsait artıq işıq üzü görüb və burada imtihanda iştirak etmiş abituriyentlərin ballarının paylanma cədvəli verilir. Yəni, abituriyent həmin cədvəllərlə tanış olmaqla özünün müsabiqədə iştirak edən digər abituriyentlərlə nəticələrini analiz etmək imkanı əldə edir və öz real imkanlarını, siz dediniz kimi, öz arzuları ilə reallıq arasında fərqi analiz edib, təhlil edib, özü üçün aydınlaşdıra bilərdi. Amma çoxu sayda abituriyentlər deyək ki, ixtisas seçimi zamanı yenə də, məsələn, 280 bal toplayan abituriyentlə hətta tibb universitetinin ən yüksək, yəni burada hər kəsə bəllidir ki, tibb universitetində prognozlaşdırılırdı, tutalım, 500-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlər həmin universitetə qəbul ola biləcəklər. Yəni, ümumi nəticədə bundan xəbər verirdi, amma həmin abituriyentlər buna baxmayaraq öz maraqlarını gizlətmirdilər və həmin ixtisasları seçirdilər. Bunun seçmə ixtiyarı var, amma reallıqda, hər halda dəqiq təhlil apardıqda abituriyentlər bilə bilərdilər ki, nə qədər şansı var həmin ixtisasa qəbul olmaq üçün.
Və Tahir soruşur, nə üçün Azərbaycanda valideynlər öz övladlarını hüquqşünas və tibb ixtisaslarına yönəldirlər? Mühəndis olmaq istəyi xalqımızda hansı səviyyədədir?
Mühəndis olmaq istəyi də hər halda o qədər hüquqşünas olmaq istəyi qədər çox deyil, ancaq sizə deyim ki, belə istəyi olan abituriyentlərin də sayı kifayət qədərdir. Qaldı ki, niyə görə valideynlər belə istəyir? Hər halda bu biraz sosioloji bir araşdırma mövzusudur daha çox.
Bəs dövlət sifarişi nə qədər xalqın istəyi ilə uyğunlaşır? Yəni, əslində uyğunlaşmamalıdır. Yəni, bu şərt deyil. Amma sadəcə bilmək istəyərdim ki, bu dövlətin ehtiyacı olan ixtisaslara əhalinin marağı nə qədərdir?
Dövlətin ehtiyacı olan ixtisasları müəyyənləşdirərkən yalnız dövlət öz ehtiyaclarını yox, həm də əmək bazarında prognozlaşma işləri həyata keçirilir və burada yaxın gələcəkdə hansı ixtisaslara daha çox ehtiyac var və həmin ixtisas üzrə təhsil alan abituriyent, tələbə özünə iş yeri tapa biləcək və bütün bu faktorlar kompleks şəkildə təhlil olunur və hər halda dövlət sifarişlə tanış olub olan hər bir kəs müəyyənləşdirə bilər ki, bu nə dərəcədə nəzərə alınır, ancaq məsələ ondadır ki, hər halda lazımi və vacib ixtisaslar da daxil olmaqla, əsasən vacib ixtisaslar, əsasən əhəmiyyətli ixtisaslara dövlət tələbələrin meyil etməsini
Ən çox hansı ixtisasları sifariş edir dövlət?
Hər halda bu ilki qəbul proqnozu ilə tanış olsaq, birinci ixtisas qrupu üzrə, yəni texniki yönümlü ixtisaslar üzrə qəbul aparılan yerlərin sayı digər qruplarla müqayisədə daha çoxdur. Və bu da ona xəbər verir ki, daha çox dövlətimiz istəyir ki, texniki yönümlü ixtisaslara meyil etsin abituriyentlər. Misal üçün, birinci ixtisas qrupu üzrə bu il 9639 plan yeri ayrılıbdır. Onlardan 4196 yeri dövlət sifarişləri, təxminən 43%. Humanitar ixtisaslarda isə, məsələn, 3-cü ixtisas qrupunda 9880 yerdir, dövlət sifarişi 2804. Gördüyünüz kimi, birinci qrupda bu 4196 yerdirsə, 3-cü ixtisas qrupunda 2804-dür. 4 yerdir. Yəni, texniki yönümlü ixtisasları müasir dövrün tələbləri ilə uzlaşan ixtisaslara daha çox yer ayrılıb dövlət sifarişi üzrə.
Yəni, dövlətə də mühəndislər lazımdır.
Təbii ki.
Aydındır. Və suallar var. Asif Əzizov yazır. Hər vaxtınız xeyir, adım Asifdir. Hal-hazırda Böyük Britaniyanın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından olan University College London'da magistr təhsilimi başa vururam. Özü də yaxşı nəticələrlə. Ancaq ötən il təhsilimin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı dövlət proqramı çərçivəsində iştirak etdiyim müsahibədə mənə hansı Azərbaycan şair və yazıçılarını tanıyırsan, hansı tarixi şəxsiyyətlərimizi tanıyırsan, Azərbaycanın əhali əhalisi nə qədərdir kimi dırnaq arasında dərin suallardan sonra mənə müsahibədən keçmədiyimi demişdilər. Mən onsuz da vəsait tapıb təhsilimi davam etdirdim. Sadəcə bunu həmin dövlət proqramının şəffaflığı ilə bağlı ağız dolusu danışanlara biraz vicdanlı danışın deyərək yazıram və bu qədər ədalətsizcəsinə təhsili yarımçıq qoyulanlar çoxdur. Hörmətlə Asif. Tələbə qəbulu komissiyasının bir aidiyyatı var idi mi həmin seçimə?
Xeyr, elə bir aidiyyatı yoxdur. Çünki Tələbə Qəbulu Komissiyası bu seçimdə iştirak etmir. Həmin proqramın icrası təhsil nazirliyi tərəfindən aparılır. Mən düşünmürəm ki, həmin gəncə oxucas üzrə təhsil almaq üçün həmin o müsahibə aparılandı ondan. Yalnız onun dediyi suallar verilibdir. Mən bunu düşünmürəm, çünki onun təhsil almaq istədiyi sahə, hər halda həmin sahəyə uyğun yəqin ki, suallar da verilibdir və düşünürəm ki, yalnızca şairlər ilə bağlı. Və hər halda bu seçim kriteriyaları mümkün deyil ki, iqtisadi sahə üzrə təhsil almaq istəyən şəxslər yalnız Azərbaycan şairləri və yazıcılarla bağlı suallar verilsin.
Amma hardan bilirsiniz?
Biz hardan bilirik? Həmin proqramın icrası 1-ci il Tələbə Qabiliyyəti Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Bu proqram 2007-2015-ci illərdə
Bəli.
Azərbaycan gənclərini xarici ölkələrdə dövlət hesabına təhsilini nəzərdə tutur və sonraki ildə bu təhsil nazir tərəfindən icra olunur. Mümkün deyil ki, el olsun, yəni iqtisadi sahəsində üzrə təhsil alınmaq istəyən şəxsə yalnız o suallar verilsin. Ancaq o sualların verilməsində də müəyyən hər halda onun vətənə bağlılığı, vətəndaşlıq keyfiyyətlərini yoxlamaq üçün əlavə suallar ola bilər. O suallar həlledici sual olmasına mən inanmıram. İstənilən halda biz
həmin gəncimizdə... Amma niyə tələbə qəbulu komissiyası daha məşğul olmur bu işlə?
Tələbə qəbulu dövlət komissiyası həmin işi təşkilinə başladı, ancaq sonra Respublika rəhbərliyinin qərarına əsasən bu iş profili elə idi ki, daha çox təhsil nazirinin sahəsinə aid idi və buna görə də təhsil nazirinə təqdim oldu. Ancaq burada yalnız təhsil naziri də iştirak eləmir. Həmin müsahibənin keçirilməsi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də iştirak edir.
Və xeyli etirazlar olmuşdu bu məsələ ilə bağlı. Elə ilk ilində də tələbə qəbulu komissiyasının məşğul olduğu ildə də konkret olaraq Bəxtiyar Hacivin bir məsələsi olmuşdu. Çox məşhur bir məsələ idi. Xeyli danışıldı bu barədə ki, yəni adı artıq qəbul keçənlər, yəni o keçənlər siyahısında ola-ola o sonra bir dəfə bir etirazlı vebsayt deməli düzəltmişdi susmayaq.biz və sonra həmin sayta keçidi qadağan eləmişdilər. Yəni onun qarşısını almışdılar
və ona həbs
bu 2006 ya 2007-ci il idi səhv eləmirəmsə. Yəni 2007-ci il, yəni ilk il idi bu proqramın və sonra Bəxtiyar Hacimin adı həmin siyahıdan çıxarılmışdı və o sonra Harvard universitetində təhsil almaq üçün özü vəsait tapdı. Harvard universiteti də vəsaitin yarısını öz boynuna götürdü və indi artıq həmin proqramı bitirib. Yəni bu da baş vermişdi. Tələbə qəbulu komissiyasının görünür keçirdiyi müsabiqədən keçmişdi, amma sonra siyasi qərar özü belə qiymətləndirirdi ki, siyasi qərar verilib və onu həmin siyahıdan çıxarıblar. Bəlkə bu siyasi qərarları asanlaşdırmaq üçündür bu Təhsil Nazirliyinə verilməsi bu məsələnin.
Yox, burada mən hər hansı bu seçimdə siyasi qərarın olması fikri ilə qətiyyən razı deyiləm. Yenə deyirəm, bu sahə Təhsil Nazirinə daha çox aidiyyatı olduğu üçün və Təhsil Nazirinin iş profili daha geniş olduğu üçün həmin nazirliyə verilmişdi. Burada başqa hansı bir siyasi qərarın olduğuna dair fikirlərlə mən bölüşmürəm.
Aydındır. Və daha bir dinləyici yazır. Salam, mən rejissorluq sənətinə sənət vermişəm. Minimal test balı 150, mən 160 bal toplamışam. Dil ədəbiyyatdan digər 3 fənni vurmamışam. Kəsir olur mu? Bilmirəm, sözün düzü bir qədər qəribə yazılışı var bu İsmarışın. Mən o qədər də aydın oxuya bilmədim. Bəlkə bir şey anladınız.
Demək, nisbi bal həmin fənn üzrə ondan az deyilsə müsabiqədə iştirak edə bilər. Ümumi bal neçə idi üzr istəyirəm?
160 bal deyir toplamış.
160 bal ümumi bal onun ali məktəbə, ali təhsil müəssisələrinə keçirilən müsabiqədə iştirak etməyə imkan vermir.
Vermir.
Xeyr,
yəni hətta incəsənət və digər
incəsənət ixtisaslarında o qabiliyyət imtahanında qeydiyyatdan keçibdirsə, biz qabiliyyət imtahanları üzrə də cədvəli artıq komissiyanın internet saytında yerləşdirmişik. Orada bununla bağlı məlumat var.
Və daha bir nəfər soruşur, salam, mən bu il 10-cu sinfi bitirmişəm. Mən bu il sənədlərimi 9 illik bazasında bəli. Olan kollecə verə bilər.
Verə bilər.
Verə bilər.